Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı sərətimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Həftənin son iş günü yaşayırıq. Aprelin 27-si cümə günüdür. Bugün Bakının elm həyatını müzakirə çıxarmışıq. Akademiya seçkiləri necə keçir? Mətbuat elm mövzusunu diqqətdə saxlayırmı? Sırf elm məsələsinin işıqlandıran jurnalistlər kimlərdir? Ölkə alimləri cəmiyyətə nə qazandırır və nə alır? Azərbaycan aliminin sosial mədəni portreti necədir? Onun beynəlxalq əlaqələri necə təsir bağışlayır? Azərbaycanda üstün elmi istiqamət hansıdır? Bakı sakinləri hansı alimlərlə fəxr edirlər? Kimlər akademik olur? Müxbir üzvünün akademikdən fərqi nədir? Azərbaycanın hansı alimi başqa ölkələrdə tanınır? Bu və buna bənzər suallara sizlə və əlbəttə qonağımızla birgə cavab tapmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Səccadə. Mediyaya bu cür təziklər davam eləsə, Azərbaycanda azad və ədalətli prezident seçkisi keçirmək mümkün olmayacaq. Human Rights Watch təşkilatı. Bugün Elinə Fətullayevin Hüquqların Müdafiə Komitəsi Milli Parkda aksiya keçiriblər. Gözlənilir ki, bugün Milli Teleradio Şurası AYNES-lə bağlı yekun qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Əgər mediyaya bu cür təziklər davam eləsə, gələn il Azərbaycanda azad və ədalətli prezident seçkisi keçirmək mümkün olmayacaq. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Holly Kartner deyib. Kartner bildirib ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvü olaraq Azərbaycan söz azadlığı kimi əsas insan haqlarının qorunmasında nümunəvi olmalıdır. Təşkilat Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb, bildirib ki, Azərbaycanın ən böyük tirajlı qəzetinin baş redaktorunun Eynullah Fətullayevin yazısına görə həbs olunması göstərir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti pisləşib. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Holly Kartner deyib ki, Eynullah Fətullayevin həbsi siyasi motivlidir və onu azadlığa buraxmalıdırlar. Kartnerin sözlərinə görə, Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivli həbslərinin, zorakı hücumlarının artmağının məqsədi tənqidi fikir söyləyə ənlərin səsini boğmaqda. Günəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə yazılarına görə 2 il yarım iş veriblər. O, böhtan və təhqirdə ittiham olunur. Məhkəmə qərar verən gün qəzetin başqa bir əməkdaşı Üzeyir Cəfərova naməlum şəxslər hücum ediblər. O, başından ciddi zədələr alıb. Human Rights Watch təşkilatı fevralın 9-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərmişdi. Məktubda təzyiqə məruz qalan jurnalistlər arasında Eynullah Fətullayevin də adı var idi. Bugün Eynullah Fətullayevin hüquqlarının müdafiə komitəsi Milli Parkda aksiya keçiriblər. Onlar Bakı Biznes Mərkəzinin qərarına etiraz ediblər. Dediklərinə görə komitə Bakı Biznes Mərkəzi ilə dünəndən müqavilə imzalayıbmış ki, bugün orada toplantı keçirsin. Bugün mərkəzdən bildiriblər ki, onlar toplantı keçirməyə icazə verməyəcəklər. Gözlənilir ki, bugün Milli Teleradio Şurası AYNES-lə bağlı yekun qərar verəcək. Şura teleradioya lisensiya verilməsi ilə bağlı yığıncaq keçirəcək. Keçən teleradio şurası AYNES TV və AYNES ÇM radiosunun lisensiya müddətini uzatmamışdı. Demişdi ki, AYNES xəbərdarlıqlara məhəl qoymur, tezlikləri tenderə çıxarmışdı. Bu sadəcə 3-cü tenderdi. İndiyə kimi tenderlər ona görə baş tutmayıb ki, AYNES-dən başqa heç kim bura sənət verməmişdi. Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Elman Malıyevi evə buraxıblar. Nazirliyin əməkdaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, jurnalisti Culfada ailə faciəsi yazısına görə Naxçıvana çağırıb dindiriblərmiş. 2 gün idi ki, Elman Malıyevdən xəbər yox idi. Ekspres qəzetindən demişdilər ki, onun harda olması barədə məlumat ala bilmirlər. Qəzetdən deyiblər ki, onlara Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən heç bir rəsmi çağırış gəlməyibmiş. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Ekspres qəzetinin əməkdaşının harda olması barədə məlumatı yoxdur. Dözümlülüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans bugün də işini davam elətdirir. Dünən əsas diqqət medianın dünya miqyasında dözümlülüyün inkişafında roluna yönəldirib, Azərbaycan mediası barədə xüsusi çıxışlar olmayıb. Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Güldür. İslamçı Hakim Partiya bəyan edib ki, seçkidə öz namizədinin keçməsi üçün mübarizə aparacaq. Müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bildirib ki, onlar səs verməyə qatılmayacaqlar, çünki səsləri nəzərə alınmayacaq. Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır. Tallində polislə toqquşmada bir nəfər ölüb, 40-a qədər adam yaralanıb. Estoniyanın paytaxtında dünəndən bir qrup nümayişçi Sovet ordusu abidəsinin köçürülməsini etiraz olaraq küçələrə çıxıb. Qarşı durma bu səhər saatlarına qədər davam edib. Polis nümayişçilərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Estoniya Sovet əskərlərinə qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən götürmək istəyir ki, bu, Estoniyada yaşayan rusların və Rusiya hökumətinin qəzəbinə səbəb olub. Onlar deyirlər ki, abidənin köçürməsi Qızıl Ordunun faşistlərə qarşı mübarizəsini şübhə altına alır. Demokratlar Partiyasının prezidentliyə 8 namizədi də prezident Buşa müraciət ediblər ki, Amerikanın İraq müharibəsinə müdaxiləsini dayandırsın. Namizədlər prezident seçkisi öncəsi ilk dəfə televiziya ilə çıxış ediblər. Namizədlərdən Barack Obama və Hillary Clinton Amerika qoşunlarını İraqdan çıxarmağa çağırıblar. Hillary Clinton deyib. And I can only end by saying that mən ancaq bunu deyə bilərəm ki, əgər indiki prezident bizi İraq problemindən azad eləməzsə, bunu mən eləyəcəm prezident olanda. Hillary Clinton belə deyib. Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqləyib, sənədə görə əskərlərin çıxarmasına oktyabrda başlanmalıdır, sonrakı 6 ayda bu proses tamamlanmalıdır. Ağ Ev isə bir daha bəyan edib ki, prezident George Bush qanuna veto qoyacaq. Bu saata bu qədər, növbəti buraxılışımız saat 1-də olacaq. Xəbərlər isə mən çatdırdım, Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı canlı-canlı davam edir. Həftənin son iş gününü yaşayırıq. Aprelin 27-si cümə günüdür. Bugün Bakının elm həyatımıza girə çıxarmışıq, əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi dünəndən Milli Elmlər Akademiyasına seçkilər başlayıb, seçkilər bugün də davam edir. Elə verilişimizi ona görə Bakının elm həyatına həsr etməyə qərar aldıq. Qonağımız Profesor Kamil Vəli Nərimanoğlu olacaq. Mənə indi söylədilər ki, artıq Kamil müəllim Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundadır. Gəlin əvvəlcə hava yol durumuna göz ataq və bir də görək bugün Bakımızda hansı önəmli hadisələr gözlənilir. Ay gün söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün hava günorta açılacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Yollarımız isə əvvəlki kimi tıxaclı, tozlu, palçıqlı, zibillidir. Belə demək mümkünsə. Şəhəri biz, Sevdə xanım, yeri gəlmişkən bizdə çoxlu dinləyici zənglər var. Şəhərin təmizlik məsələsini çox istəyirlər dinləyicilər gündəmə gətirək. Yəqin ki, biz gələn həftə bu məsələyə mütləq toxunarak. Bax belə. Mətbuat mövzusu yenidən gündəmə düşmür Sevdə xanım. Bəlli olduğu kimi bu Milli Parkdakı biznes mərkəzində Enola Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin toplantısı keçirilməlidir. Artıq dünəndən onlar biznes mərkəzi ilə müqavilə bağlamışlar. Yalnız bu günləri tədbirin keçirilən vaxtdan bir 10 dəqiqə qabaq tədbir təşkilatçılarına bildiriblər ki, onlar tədbirin keçirilməsini imkan verməyəcəklər və onları zala daxil olmağa qoymayıblar və jurnalistlər Milli Parkda açıq hava altında həm bu hadisəyə, həm də etiraz ediblər, həm də ümumiyyətlə Enola Fətullayevlə bağlı son durumu müzakirə ediblər. Bu günləri Milli Teleradio Şurasının toplantısı keçiriləcək. Axır ki, deyirsən, aynəsindən bağlı bugün son qərarın veriləcəyi gözlənilirdi. Bəlli olduğu kimi, Milli Teleradio Şurası artıq neçə müddət aynəsə lisensiya vermir. Bu günləri Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçiriləcək. 3 günlük toplantıda 35 ölkədən 140-dan çox nümayəndənin iştirak edəcəyi gözlənilir. Əsas məsələlər beynəlxalq gənclərin beynəlxalq proseslərə inteqrasiyası məsələsidir. Bax belə Sevdə xanım, bir də günün əsas olaylarından biri də deyəsən bu günləri ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Miqoş Haraçdirində iştirak etdiyi dözümlülüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konfransdır. Bəlli olduğu kimi artıq dünəndən başlayıb, bu gün də davam edəcək və sabah da 3 günlük beynəlxalq konfransdır. Bu gün Azərbaycan mediası ilə bağlı xüsusi çıxışların olacağı gözlənilir.
Təşəkkürlər, xanım, təşəkkürlər Aygün. Aygün Muradxanlı idi. Can Bakı isə davam edir. Bakıda akademiya seçkilər. Bakının elm həyatı. Bax, belə də mövzumuz. Qonağımız Profesor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Kamil müəllim artıq studiyamıza daxil oldu. Xoş gördük, Kamil müəllim.
Xoş gördük.
Kamil müəllim, bir musiqi fasiləsindən sonra söhbətə başlayırıq.
Thank you.
Bakı davam edir. Bakının elm həyatını araşdırırıq. Bildiyiniz kimi Bakıda Elmlər Akademiyasına seçkilər gedir. Dünəndən gedir, elə bugün də gedir. Verişimizin qonağı isə professor, filologiya doktoru Kamil Vəli Nərmanovadır. Kamil müəllim, bir də xoş gördük. Necəsiz? Nə var, nə yox? İşdim, şəhərdə yoxdunuz, Bakıda yoxdunuz.
Bəli, əvvəlcə Kipirdə, sonra da Türkiyədə tədbir vardı. Kipirdə bu bir gözləmçi olaraq iştirak edirdik. Daha çox ictimai siyasi tədbir idi. Ankara'da erməni sorunu, erməni problemi ilə bağlı çox ciddi bir tədbir vardı. Bəli. Amerikadan McCarthy və Azərbaycan-Amerika dərnəyinin başqanı Vural bəy, eləcə də Türkiyənin 14-18-ci illər Birinci Dünya Müharibəsini araşdıran və erməni problemi adlı dünyaya atılan məsələ ilə məşğul olan bir sıra görkəmli elm adamları gəlmişdi. Biz də orada Pənah Hüseynli ilə bərabər iştirak elədik. Pənah Hüseynli daha çox Azərbaycanda ermənilər tərəfindən soyqırma məruz qalan Azərbaycandan danışdı. Mən isə Birinci Dünya Müharibəsində görüntülər əsasında Rus qışqırtmaları, yəni Rusların qışqırtmaları, qışqırtmaları ilə bu təcavüzdə iştirak edən, işğalda iştirak edən və Osmanlı Türkiyəsinə, eləcə də Azərbaycana, Azərbaycandakı soyqırma səbəb olan ermənilərdən bəhs elədim. Bu görüntülər Moskva arxivindən gətirilmişdi, ilk dəfə nümayiş etdirilirdi və kifayət qədər də yaxşı qarşılandı. Və bu sahədə işlər davam edir. Çox güman ki, rəsmi Azərbaycanla danışıqlardan sonra sentyabrda bu konferansın, Türk Sevin təşkil etdiyi bu konferansın ikincisi çox güman ki, Bakıda keçiriləcəkdir.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Geniş məlumata görə, geniş bilgiyə görə. Xatırladım ki, Bakının elm həyatını araşdırırıq, əziz dinləyənlər. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu bizim qonağımızdır. Telefon nömrələrinizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bunlarla bizlə canlı əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kamil müəllimə istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Kamil müəllim, bildiyiniz kimi dünəndən Akademiya, Milli Elmlər Akademiyasına seçkilərdir. Xəbər tuta bildinizmi?
Qismən.
Qismən.
Televizyonda nə qədər verilibsə, o qədər xəbər tutdum.
Bugün davam edir, yəni seçkilər hələlik davam edir.
Yəqin bu daha çox İndi vəzifələrə, yəni vice prezident vəzifələri, elmi katib falan, onlar müəyyənləşdiriləcək.
Lap yaxşı. Elə verilişimizi də buna həsr eləmişik. Bakıda Akademiya seçkilər, Bakının elm həyatı, bax belə, bu mövzu ətrafında danışacaq. Demək, necə bilirsiniz, Azərbaycan alimləri, ölkə alimləri cəmiyyətə nə qazandırır və nə alır?
Düzü, mən Azərbaycanın potensialı deyəndə neftdən, ya bu təbii sərvətlərdən daha çox intellektual qaynağı öndə tuturam. Həqiqətən Azərbaycanın, əgər post-sovet məkanının digər ölkələr ilə müqayisə etsək, eləcə də şərq ölkələri ilə, həm də biz Avrasiya ölkəsiyik, şərq ölkəsiyik, müqayisə etsək, Azərbaycanın çox böyük elmi potensialı var. Bu elmi potensial yalnız Sovet quruluşu ilə bağlı deyil. Sovet quruluşunda da bəli, bəzi müsbət xüsusilə təhsil və elm sahəsində imkanlar olmuşdu. Bunu inkar eləmək olmaz. Bu heç də rejimin tərəfi deyil. Faktın təsdiqidir. Eyni zamanda bizim özümüzün qədimdən gələn bir ənənəmiz var. Həm istəyir bədii təfəkkürdə, istəyir elmi təfəkkürdə. Azərbaycan ənənəsi var, Ümumtürk ənənəsi var, Şərq ənənəsi var. Bu cəhətdən də Azərbaycan yalnız elmi ilə yox, həm də mədəniyyəti ilə böyük potensialı olan ölkələrdən biridir.
Bəs Azərbaycan aliminin portreti necədir? Məsələn, sosial mədəni portreti necədir? Mümkündür.
Azərbaycan aliminin sosial mədəni portreti bir gözü xaricdə dolanışacaq üçün gözü olan, eyni zamanda problemlərini burada həll etməyən, maaşı ilə dolana bilməyən, bir sıra mənəvi, bəlkə siyasi, ictimai təzyiqlər altında yaşayan və yaxud da ki, yaşamayan, amma güzəranını təmin etmədiyi üçün narazı, eyni zamanda elmi fanatizmdən əl çəkməmiş, araşdırmalarını davam etdirən, bu yoldan əsla sakınmayan, çəkinməyən bir ziyalı, mən belə təsəvvür edirəm.
Aha, siz ləb məni otel otağı filmindeki alimi hatırlattınız. Bizim çizgiler.
Çok biz bu yakınlarda Türkiye'deydik. Bizim evet. Mimar dostumuz Cefer Giyasi sizin o hikayeni, anarın hikayesini hatırlattı. Evet. Orada bir nefer vardı. Köyünün Sovyet mekanının çok büyük taraftarlarından biri, ideologlarından biriydi. Evet. O tribüneye çıkanda oradaki rehberliğe de yakın adamdı. Ad çekmek istemiyorum. Evet. O başladı Sovyet sistemini bile indi artık köhnelmiş. Evet. Yani 90'ıncı yıllarda daha çok debidi. Rusları Sovyet sistemini böyle tenkit edilemeye. O da yavaşça kulağıma pıçıldadı ki la bu otel otağı hikayesi yadıma düştü. Ben de onu hatırladım ben de.
Yani portret ancak o oldu. Gözümün kabağında canlandı. Bakı'da akademiye seçkiler. Bakı'nın ilim hayatını araştırırız. Aziz dinleyenler, konağımız Profesör Kamil Veli Nermanoğlu'du. 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Birinci dediğim telefon nömrəmiz. Artık ilk mesajı aldık. Kamil müəllim, Türkiye'de büyük ödüller almışsınız. Neden Azerbaycan'da sizin değerinizi yeterince vermirler? Muharif düşünceli olmanız değil ki esas sebep. Ferit yazır.
Çok sağ olsun ama ben o kadar da narazı değilim. Çünkü bilirsiniz ben özümü Türk dünyasının vatandaşı sayarım. Azerbaycan'ın vatandaşı olmak hele kifayet değil. Hı hı. Ve Türk dünyasında bu adları kifayet kadar ben almışam. Azerbaycan'daki vaziyetle de bağlı ben bugün şikayetname yazmak ve cemaate çattırmak istemiyorum. Ben talihimle, ilmi talihimle ve şahsi talihimle razıyım.
Daha bir mesaj. Yazırlar ki niye bizim akademikler akademik Sakhrov'dan nümuna götürmür ve dövlü bezler insanların müdafiyesine kalkmalılar? Cümşüt müəllim yazır.
Cümşüt müəllimə de teşekkür ederim. Çünkü Azerbaycan halkının ve Azerbaycan ziyalılığının seviyesi hele Sakharov seviyesine çatmayıp. Biz Rusları, Rus işgalini, Rus müstəmləkəçiliyini, yarım müstəmləkəçiliyini tənqid edirik. Ama Rusların elə bir ziyalı təbəqəsi var ki, mən burada xeyli yazışı adı çəkə bilərəm, alim adı çəkə bilərəm, disident adı çəkə bilərəm. O səviyyə biz çatmamışıq. Hələ əsrin əvvəlində öz akademiya seçilməyən əqidə dostlarını müdafiə üçün akademiklikdən inkar eləyənlər olub Rusiyada kifayət qədər. Bir sıra adamlar var ki, məsələn, öz müəllimindən qabağa keçməyib. Bir sıra adamlar var ki, ümumiyyətlə akademiya seçilməyi məqbul saymayıb Sovet sistemində, inkar eləyib. Ben belə
büyük, olub yəni, Rusiyada olub.
Rusiyada olub.
Azərbaycanda necə?
Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, olmayıb belə hadisə. Yani, biz iki şey olmayıb. Bunu inkar, bizim bir sandıq ədəbiyyatımız çıxmadı ortalığa. Ki, çap olunmayıb, qalıb, yasaq olub. Aydın oldu ki, elə bir ədəbiyyat yoxdur. Bir də, mən bədii ədəbiyyat sahəsində danışıram. İkinci bir tərəfdən, haqqı müdafiə eləyən bu cəsarətli adamlar olmuyor. Məsələn, mən bir fakt deyim, Rafiq Əliyev bu kibernetika sahəsində çox bir görkəmli alimdir. Şəxsən mənim çox acıdır ki, özə elə çox dostluğumuz falan da yoxdur. Onun, məsələn, akademik olmamağı mənə acıdır. Özə çox bir siyasətçi də deyil, siyasi aləmdə də bir demək, ciddi figur deyil. Vəzirovun vaxtında şöbə müdürü olub, səhv eləmirəmsə. Mənim ya şöbəsinin müdürü olub, ya tutaq ki, sahələrin birində işləyib. Amma o çox görkəmli alimdir. Onun Lütfuzadə ilə bərabər gördüyü işlər, Azərbaycan elmi üçün etdiyi böyük xidmətlər yalnız Xudu Məmmədovla müqayisə ola bilər. Bu açıdan mən deyirəm ki, məsələn, obyektivlik bəzən çatışmır. Məsələn, bir var mənim kimi adamlar, biz heç bir şey istəmirik. Biz nə Azərbaycan Akademiyasının müxbir üzvlüyünü istəyirik, nə həqiq üzvlüyünü istəyirik. Heç bir umut üzərimiz də yoxdur, istəmirik biz. Bu tipli adamlar çoxdur. Bir də var ki, artıq o müxbir üzvüdür, bu sahədə inkişaf eləmək istəyir, öz elmi mənliyini təsdiq eləmək istəyir. Məncə onların qabağında belə siyasi qırmızı işıq yandırmaq doğru deyil. O layiq olduğu haqqını almalıdır. Ziyalıdır, böyük alimdir və onun akademik olmamağı inandırıram Azərbaycanda xeyli adamları narazı salır. Xeyli elm adamlarını mən nəzərdə tuturam.
Bəli, bəli, bəli. Yəni siz dediniz ki, Sovet dövründə olmayıb bizim disident alimlərimiz.
Mən rast gəlməmişim.
Aha, bəs indi niyə yoxdur?
İndi yəni, ona görə yox.
Dinləyicimiz də ona görə yazır. Yazır indi, ki, niyə yoxdur indi?
İndi mənə elə gəlir ki, Azərbaycan müstəqil olub. Azərbaycan bir müstəqil dövlətdir, respublikadır. Və çox adamın
yəni, da sizin çizdiyiniz portretə görə mənə elə gəlir.
Olmalıydı.
Olmalıydı.
Çox adam vardı ki, Azərbaycanın müstəqilliyini istəyirdi. Məsələn, Bəxtiyar müəllim, bizim müəllimimiz, millətçilik, ondan sonra sənət müəllimimiz, elm müəllimimiz Bəxtər Vahabzadə Sovet sisteminə qarşı çox ciddi müqamət göstərən milli mənliyi, milli mentaliteti demək təsdiqi almaq üçün çarpışan bir adamıdır. İndi isə o Azərbaycan müstəqildir. İndi mənim aləmimdə Bəxtər müəllimdən Azərbaycanın bütün sosial problemlərini tələb eləmək, demokratiyanın, təfərrüatını tələb eləmək doğru deyil. Bir ömür başqa bir ideala həss olunub. Başqa bir idealın təsdiqinə həss olunub. İndi Bəxtər müəllimin bu yaşında ondan yapışmaq ki, niyə demokratiya prinsipləri pozulur, niyə görə akademiyada flankəslər kənarda qalır, niyə görə...
Yəni, onun səhhəti də imkan vermez onu.
Nə səhhəti, nə yaşı. Yəni, Allah onun ömrünü uzun eləsin. O millət üçün böyük xidmətlər göstərib və o sosial problemlərə etiraz eləyən mənə elə gəlir ki, mən yaşda, məndən də cavan, bəlkə biraz da məndən yaşda olan insanlar olmalıdır. Onların bir qismi təmənnaları olduğu üçün bunu eləyə bilmirlər. Çünki təmənnaları var, onlar istəyirlər seçilsinlər, hökumət özlərindən narazı salmasınlar. Bu kifayət qədər çoxdur. Bir qismi var ki, bir növ küskündür və bu vəziyyətin düzəlməyəcəyinə inanır. Nə iqtidarda, nə müxalifətdə buna gümanı yoxdur. Ona görə də başını aşağı salıb balaları ilə, evi ilə, eşi ilə və qələmi ilə məşğuldur. Yəni, indi artıq o dava köynəyi giyib bu mübarizəyə girən, haqq uğrunda mübarizə edən adamlar azdır və olanları da kifayət qədər incidirlər.
Aha. Bir mesaj da aldıq Firəngizdən, oxşar mesajı da oxuyuram amma Firəngiz xanım incimesin məndən. Sizcə nədən sambalı elm adamları millət üçün həlləyici məqamlarda susur? Alimlik ilk sırada gerçək vətəndaş olmaq deyilmi, yazır Firəngiz xanım?
Firəngiz xanım haqlıdır. Alimlik ilk növbədə ziyallıqdır. Ziyallıqsa yalnız elmdə kəşf eləmək deyil. Həm də öz mənafiyindən keçməkdir. Öz mənafiyini ictimai mənafiyə qurban verməyə bacarmaqdır və yüksək ideallar uğrunda fanatikcəsinə mübarizə aparmaqdır. Bizdə bu cür insanlar var. Hətta bəlkə bunlar heç məşhur adam deyil. Orta məktəb müəllimidir, sıravi həkimdir, tibb bacısıdır və onlar mən kifayət qədər görürəm ki, bu adamlar sözündə deyir, fikrini də xalqa çatdırır. Amma onların yüksək rankda, yüksək səviyyədə, yəni ictimai səviyyədə, elmi səviyyədə olmamağı onların səsini deyək, dünyaya çatdıra bilmir.
Bakının elm həyatını araşdırırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız Professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Telefonlarımız 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı davam edir. Bakının elm həyatını araşdırırıq. Qonağımız Professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Mən indi söylədilər ki, xəttə Zərdüş bəydir, Zərdüş Vəlizadədir, Xəzri qəzetinin baş redaktoru, təsisçisi. Zərdüş bəy, xoş gördük.
Xoş gəlmişsiniz.
Necəsiniz Zərdüş bəy?
Əlhəmdülillah.
Aha. Bilmək istəyirdik seçkiləri, akademiya seçkiləri. Necə qiymətləndirirsiniz?
Akademiya seçkilərdə... Demək, iki dəfənin adını yadında saxlamışam, kimlər seçilib. Biri Vasif Məmmədəli, Əlbçik Azban, yəni görkənli şəxsans alimidir, çox dəqiqətli insandır, dərin biliyə malikdir və həm də üstəlik mənim müəllimimdir və sevimli müəllimimdir. O bir nəfər Ramiz Əmbəroğlu Mehçiyevdir, onun elmlə nə Sovet dövründə indi heç bir əlaqəsi yoxdur. O zaman Sovet quruluşuna bəraət qazandırırdı. İndi isə, indiki səmərəsiz Azərbaycan iqtisadına üstünlük kazandırır. Oradaki bu, ben derdim ki bu daha çok siyasi karardır, yani ki hukuki karar. Ama tövlükte ben hesab edeyim ki Elmer Akademiyası'nın seviyesi ve imkanları getirdi məhdudlaşır. Çünkü Azərbaycan kimi dövlətə dərindən fikirləşindəki ilim lazım deyil. Nefti satıb dolanırıqlar. Ölməyimizə lazım.
Zərdüş bəy, mətbuat sizcə elm mövzusunu diqqətdə saxlayır mı? Məsələn, elə siz özünüz də qəzet redaktorusunuz. Sırf elm məsələlərini işıqlandırılan jurnalistləriniz var mı? Kimlərdir?
Bizdə məxsusən elmlə məşğul olan jurnalistimiz yoxdur. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycan mediasının imkanları çox məhduddur. Reklam bazarı demək olar ki, yoxdur. Mütəmadə olaraq iqtisadi məhkəmə və fiziki təcrübə olur Azərbaycan mətbuatına. Amma ki, bir çalışırız ki, ibarəyə işi yazanda mütləq mütəxəssisləri dəvət edir və mütəxəssislər üzrə indirsinlər. Məsələn, biz elm haqqında əgər yazırıqsa, baxmaq ki, mən də özüm teologiya elmləri namizədir, yəni 17 il akademiyada işləmişəm, alim ailəsindən. Amma mən çalışıram ki, indi məhz akademiyada işləyən adamı çağırır. Məsələn, Əli Abbasov, Fəsli Hüquq İnstitutunun keçmiş direktoru, elmlər doktoru, Azərbaycanın ən böyük intellektuallarından biridir, onun məsləhətlərinə biz qulaq asırıq. Əgər konservatoriya haqqında yazıqsa, musiqi elmi haqqında, musiqi alimlərini dəvət edirik, professorları, elmlər namizədlərin. Yəni, bir çalışır ki, peşəkar olaq.
Bəli. Alo, bəli.
Bəli.
Zərdüş bəy, eşit. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Təşəkkürlər olsun.
Sağ olun. Can Bakı davam edir. Bakının elm həyatını araşdırırıq. Bizim bir sorğumuz var. Hazırdırsa onu verək. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onlar görək öz alimlərini tanıyırlar mı? Kimləri tanıyırlar?
Riyaziyyatçılardan mən metodist riyaziyyatçıları tanıyıram. Əziz Əliyev, ən məşhur alimimiz Lütfizadə. Xaricdə yaşayır. Görkəmli alimdir. İbiş İbrahimov, Həşim müəllim, pedagoji universitetdə. İbrahim müəllim, orada pedagoji universitetdə. Finatin müəllimə, pedagoji universitetdə.
Azərbaycan alimlərindən Yusuf Məmmədəliyev, məşhur kimyaçıdır, Lütfizadə var. Sonra alimlərimiz çoxdur. Alimlərdən akademik Əhliman Əmrəslan.
Heç kəsik.
Azərbaycan alimlərindən Yusuf Məmmədəliyev. Kudu Mehmet'im, sonra Halil Yursa, Ulu Türk, Akademiyan Prezidenti Keşmiş, Eldar Salayı, özel alimler.
Kimi özürə, Yusuf Mehmet Aliyev, sonra Bekir Nebiyev, Əhliman Əmraslanı, Profesör pediatrdır, Amalya Hanım Əyubova var.
Əlfağa Hacıyev, Əhliman Əmraslanı, sonra Yusuf Mehmet Aliyev, Yusuf Zadə.
Bakı sakinləri hansı alimlərlə fəxr edirlər sualına cavab axtardıq. Kamil müəllim, siz də eşitdiniz yəqin sualları. Bir əlavəniz var mı? Kimləri tanıyırlar?
Əlbəttə bu biraz subyektivdir. Elə müsahibədən də bilindi ki, o alimlərin adını çəkirlər ki, onları televizorda eşidiblər. Yəni bilavasitə tədqiqatlarını oxumurlar. Yəni Lütfüzadəni ancaq adını eşidiblər. Heç bəlkə sahəsində bilmirlər və yaxud da ki, digər alimlərin. Amma ümumiyyətlə əlbəttə bu siyahiyə kimlərsə artırmaq olar, çıxarmaq olar, söhbət adda deyil. Azərbaycanda elmi ictimaiyyət, elmi şəxsiyyət o qədər də populyar deyil. Kim televizora çıxırsa, kim radioda tez-tez danışırsa, kim daha çox kütləvi kitablar yazırsa, onlar məşhurdur. Bəlkə də çox ciddi bizim alimlərimiz var ki, dəqiq elmlər sahəsində, humanitar elmlər sahəsində onları kimsə tanımır. Məsələn, tutaq ki, əl yazmaların üstündə Möhsün Nağıyev var. Bəli. Onu çox az adam tanıyır. Amma bu adam gecə gündüz işləyən, çalışan, çox ciddi alimlərdən. Cavidan
Namənin üstündə işləyən deyil
bəli, mi? Bəli, eyni zamanda bu Şahidan Namənin mətni hazırlayıb, başqa əsərləri var. Və yaxud da ki, Göyüşov. Yenə Əli Yazmaların üstündən çox ciddi alimlərdir bunlar. Həminin üstünün direktoru Adilov. Məmməd Adilov, Əli Yazmaların üstü. Eləcə də folklorun üstündə. Məsələn, Hüseyin İsmailov, indi onun Türkiyədə kitabı hazırlanır. Mən də baxdım. Çox gözəl elm təşkilatçısı və alimdir. Demək, o elm təşkilatçısı kimi əslində sübut elədi ki, akademiya sistemini diriltmək olar. Akademiya sistemini deyək, o folklorun üstünün nümunəsində onun çap elədiyi kitablar, keçirdiyi beynəlxalq elmi tədbirlər əslində akademiyanın yenidən qurulması, reformu üçün çox canlı nümunələrdən biridir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada verilişimiz yarı olur. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq.
Asif Zeynallı'nın Ölkəm romansını Böyük Bülbülün ifasında dinlediniz. Can Bakı devam edir. Verişimizin qalan hissəsində. Azərbaycanda üstün elmi istiqamət hansıdır? Kimlər akademik olur? Müxbir üzrün akademikdən fərqi nədir? Azərbaycanın hansı alimi başqa ölkələrdə də tanır? Məşhur Newton sağ olsaydı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına üz seçilə bilərdimi? Milli Elmlər Akademiyasının əcnəbi alimlər sırasında fəxri üzvlər varmı? Kompüterin atası ləqəbini qazanmış Lütfizadə niyə akademik deyil? Azərbaycan elmində əyalətçilik və özünə vurğunluq xəstəliyinə qarşı hansı vaksindən istifadə olunur? Xarici ölkələrin də akademikləri varmı? Onlara dövlət büdcəsindən pul verilirmi? Və s. və ilaxır suallara qonağımızla Profesör Kamil Vəli Nərmanoğlu və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacaq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Amma əvvəlcə gəlin yenə hava və yoldurumuna nəzər salaq. Aygün söz səndə.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bu gün hava buludlu olacaq, ara bir açılacaq. Gündüz temperatur 14-17 dərəcə isti olacaq.
Günün vacib olaylarında ya da sağ.
Bəli, günün vacib olaylarına gəlincə isə Sevdə xanım, bu gün bəlli olduğu kimi Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilir. 3 günlük toplantıda 36 ölkədən 140-dan artıq nümayəndə iştirak edir. Toplantıda müzakirə olunacaq əsas məsələlərdən biri gənclərin beynəlxalq proseslərə inteqrasiyasıdır. Daha bir toplantı isə bəlli olduğu kimi dözümlülüğün inkişafında media rolu mövzusunda beynəlxalq konfransda 3 günlük konfrans artıq bu gün də işini davam elətdirəcək. Bəlli olduğu kimi dünən İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Ekmələttin İhsanoğlu və ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşti iştirak edir toplantıda. Dünən onlar hər ikisi çıxış edib. Bu gün isə Azərbaycan mediası ilə bağlı xüsusi çıxışların olacağı gözlənilir. Daha sonra bu günləri Milli Tele Radio Şurası ANS ilə bağlı son qərarını verəcəyi gözlənilir. Bir də Milli Parkda jurnalistlər bu günləri piket keçirdiblər. Bu piket hazırlanmamış, razılaşdırılmamış piket olub. Bəli. Bəlli olduğu kimi Elnola Fətullahın Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi bu Milli Parkdakı biznes mərkəzində növbəti toplantısını keçirmək üçün dünəndən həmin qurumun rəhbərliyinə müqavilə bağlamışdı. Lakin bu gün onlara icazə verməyiblər və onlar da məcburiyyət qarşısında açıq hava altında piket keçirdiblər. Bax belə Sevda xanım, bir də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Fərhad Əliyevin istintaq materiallarla tanışlığı davam edir. Bəlli olduğu kimi öz iradəsinin əksinə olaraq ora gətirilib və 339 ciltlik, 90 min vərəqlik işlə o 15 gündə tanış olmadı. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol. Ayı Muradxanlı, Bakının elm həyatını araşdırırıq. Can Bakıda bugün qonağımız Profesör Kamil Vəli Nərmanoğludur. Kamil müəllim, darıxmadınız?
Yox,
əşla. Aha, çox gözəl. Kamil müəllim, anonslar elədim çoxlu. Çox İndi mütləq keçməliyəm suallara yəni. Sizcə Azərbaycanda üstün elmi istiqamət hansıdır?
Azərbaycanda üstün elmi istiqamət hazırda, yəni son 10 ildə daha çox siyasətə xidmət eləyən elm sahəsi, siyasətin yolunu arıtlayan, burada həm iqtidar siyasəti var, həm müxalifət siyasəti var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasətinə yaxın olan humanitar elmlər, eləcə də indiki çağdaş deyək, texnika ilə bağlı, çağdaş deyək, texnologiya ilə bağlı bəzi sahələr, xüsusilə kompüterlə bağlı sahələr mənə ilə gəlir ki, aparacaqdır.
Bəs kimlər akademik olur? Müxbir üzrün akademikdə fərqi nədir? Bunu da deyil dinləyicilərimiz.
Mən açıq deyim ki, mən ümumiyyətlə bəzi post-sovet ölkələrində akademiya sisteminin ləğvini təqdirlə qarşılayıram. Uğurlu addım hesab edirəm. Bizdə də o ola bilərdi. Təəssüf ki, olmadı. Amma bu akademiyada bir köhnə sovet sisteminin yaşantısı göz qabağındadır. Yəni, seçimlərin siyasiləşdirilməsi, iqtidar yönlü adamların daha çox üzv və müxbir üzv seçilməsi, mən burada Vasim Məmmədəliyev, Ağa Musa Axundov və başqa adlar var ki, onları istisna eləyirəm. Onlar bizim müəllimlərimizdir və həqiqətən də elm aləminin yalnız Azərbaycanda yox, dünyada təmsil eləyən çox görkəmli xadimləridir. Amma mən prinsip olaraq akademiya sisteminin artıq köhnəldiyini, ciddi reforma ehtiyacı olduğunu yaxşı başa düşənlərdən biriyəm və mənə elə gəlir ki, akademiya sistemindəki bu reformu aparmaq ona görə çətindir ki, cəmiyyət bu reformlara hazır deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbərliyi bu cür cəsarətli əməliyyatların aparmağına hazır deyil. Çünki bunu aparmaq üçün onun maaş məsələsi, bina məsələsi, ali məktəblərlə münasibət məsələsi, eləcə də müxtəlif institutların sənaye sahələri, təsərrüfat sahələri ilə bağlılığı məsələləri həll olunmalıdır. Ümumiyyətlə, biraz köhnə trafaret kəlamlardan çıxmasın, akademiya bir addım həyata, həyat bir addım akademiyaya yaxınlaşmalıdır. Birazca bu Gulliverin səyahətindəki akademiya oxşur bizim akademiya və İngiltərədə, Amerikada, qərb dünyasında olan fəxri səciyyədə daşımış, çox işgüzar səciyyədə daşımış. Çünki ona imkanlar yoxdur. Əgər buna etiraz eləyən varsa, bu müxalif düşüncə deyil. Gedək buyurun, akademiya yaxındır, orada bir ictimai reyd eləyək. Görək orada binalar nə vəziyyətdədir, alimlərin vəziyyəti, maddi vəziyyəti nə şəkildədir. Ondan sonra onların dolanışacağı, güzaranı, elmi potensialını ortaya qoymaq üçün cəhdləri nə dərəcədədir? Təsadüfi deyil ki, az çox tanınmış alimlər, xüsusilə riyaziyyat sahəsində, fizika, kimya, xaricdə işləməyə üstünlük verirlər və bu beyin axını Azərbaycanda elmə yaradılan şəraitin yararlı olmamağından irəli gəlir. Mən çox görkəmli riyaziyyatçılar tanıyıram ki, Bilkənd Universitetində, Yeditəpə Universitetində və başqa universitetlərdə çalışır. Hətta Amerikada, Fransada çalışan bizim elm adamlarımız var, Rusiyada çalışan nə qədər elm adamlarımız var. Yəni, harada mümkündürsə, onlar şəxsi güzəran üçün, həyat üçün orada yaşamağa və işləməyə üstünlük veriblər. Bu mənada sizin sualınıza qayıdıram ki, müxbir üzvlə hərq üzv arasında mən böyük bir fərq görmürəm. Yəni, bu akademiya müxbir üzvdə olmaq olar, akademikdə olmaq olar. Bu sistem mənə elə gəlir ki, yararlı sistem deyil. Bunlar dəyişdirilməlidir. Məsələn, tutaq ki, Nizami Cəfərov, Atatürk Araşdırmalar Mərkəzinin sədri, müxbir üzvdür. Amma mən elə, onu həm də akademik hesab edirəm. Elə bir fərq yoxdur. Olsa, əksinə onun elmi imkanlarını, yox, ictimai imkanlarını genişləndirər. Hüququnu biraz genişləndirər. Bəlkə maaşını artırar. Amma mən şəxsən fərq görmürəm. Və yaxud da ki, elə adamlar var ki, tutaq ki, müxbir üzvdür, amma cəmiyyətdə tanınmır. Yəni, nə elmi kəşfləri ilə, nə fəaliyyəti ilə və yaxud da ki, Naxçıvana birdən-birə 5 il verilməyi, Naxçıvan bizim əziz güşələrimizdən biridir, heç bir yerlişilik baxışı ilə yanaşmıram. Amma mənə elə gəlir ki, o potensiala uyğun deyil o yer. Yəni, Azərbaycan nisbətini götürəndə, elmin bütün sahələrini götürəndə regionlar üzrə bölgə aparmaq olmaz. Gələk onda Gəncəyədə 2 yer, nə bilim, Şirvanada 1 yer, Lənkəran zonasında, yəni regionlar üzrə bölgə aparmaq olmaz. Düzdür, Naxçıvan muxtar respublikadır. Amma bunu istər konstitusiyada, istərsə də akademiya seçkilərdə və başqa sahələrdə bu şəkildə ayırmaq Naxçıvanın bir qədər ayrı tutmaq kimi gəlir mənə və ədalətli deyil.
Aha, sağ olun. Mən bayaq anonsları eləyəndə bir sualda siz gülümsədiniz. Məşhur Newton sağ olsaydı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında üst seçilə bilərdim.
Qətiyyən, qətiyyən seçilməz.
Doğrudan mı?
Çünki böyük elm adamları, istər Newton olsun, istər Einstein olsun, istərsə Mirzə Kazım bəy olsun, Demidov mükafatlarını alan, Kral Akademiyasının Londonda üzvü olan. Bu adamlar üzv olmazdı, çünki elmin siyasiləşdirildiyi və mənimki, səninki, bizimki, sizinki prinsipi ilə bölgə aparılan yerdə böyük alimlər olmaz.
Mesaj almışıq, gənc alim yazır ki, Milli Elmlər Akademiyasının bütün üzvlərinə böyük sayğım var. Ancaq xahiş edirəm, rəyasət heyəti binasının üzərindəki əski kiril əlifbası ilə yazılmış Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası sözlərini dəyişsinlər. Bir gənc alim adını da yazmayıb. Yəni, görünür, belə var, beləcə qalır.
Sağ olsun, sağ olsun. Çünki o gənc alim gözəl bilir ki, bizim dövlət dilimiz var, dövlət dilimizi ifadə edən əlifba var. Ona saygı göstərməli, çünki bizim bu bizim müstəqil dövlətə, bayrağımıza, atributlarımız olan saygıdır. Artıq o Latın əlifbası ilə olan, Kiril əlifbası ilə olan o yazıları nəinki o binada çox yerdə götürmək lazımdır. Ümumiyyətlə, dövlət atributlarına saygı bizdə nədənsə o səviyyədə deyil.
Nigar xanım yazdır, yazır ki, mən bilmək istəyirəm, kibernetika mütəxəssisi Rafiq Əliyev akademik seçildimi? Siz də bayaq buna toxunduz yeri gəlmişsiniz.
Seçilmədim. Məncə seçilmədi.
Dünən seçib, bəlkə bugün yox.
Bilmirəm valla. Bugün məncə rəhbər orqanlara seçkilər olacaq. Bilmirəm, hər halda mən fikrimi dedim bu arada.
Aha, oldu. Növbəti mesajı oxuyuram. Yazırlar ki, mətbuatda, TV və radioda gənclərə böyük alimlərin kəşfləri, mənəvi əxlaqı dəyərləri, gələcək nəslə mesajları barədə məlumat verən yazı və verilişlərə niyə yer ayrılmır? Bunu bir tərbiyəçi pedaqoq yazır, Tubu xanım.
Tubu xanım da haqlıdır. Çünki cəmiyyət bu saat biraz şov aləminə meyillidir. Gənclərimiz haküyə, məsələn bir də görürsən ki, kiminsə bir dənə şit hərəkətinə o qədər vaxt ayrılır ki, mən demirəm bütün verilişlər elmdən olmalıdır. Səhər tezdən televizoru açıb elə fəlsəfədən söhbətlərə qulaq asaq, kibernetikadan, ədəbiyyatşünaslıqdan, bu da mümkün deyil. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, elmi təbliğin çox üsulları var. Bilirsiniz ki, dünyada elə televiziyalar var ki, sutka ərzində demək elmi kütləvi və ya elmi verilişlər aparırlar və əhalinin müəyyən qismi onu izləyir. Həm onun hazırlığı üçün lazımdır bu. İmtihana hazırlaşan var, əsər yazan var, intellektual səviyyəsini yüksəltmək istəyənlər çoxdur. Amma çox təəssüf ki, həm siyasi şovlar, həm də bayağı sənət şovları Azərbaycan televiziyasında, televiziyaların hamısında, istər özəllərdə, istərsə dövlət televiziyasında təəssüflər olsun ki, üstünlük təşkil edir. Nisbətən ictimai televiziya fərqlənir, amma ictimai televiziyada da siyasi baxış bu obyektivliyi ortaya qoya bilmir. Təəssüf ki, biz dəfələrlə məktubda yazmışıq, müraciət diləmişik, hələ də o televiziyanın üstündə sanki bir əl var. O əl qoymuş ki, o televiziya öz funksiyası ilə həyata keçir, öz vəzifəsini həyata keçirsin.
Aha, çox sağ olun. Mən növbəti mesajı oxuyuram. Mən yalnız akademiklərin və müxbir üzvlərinin maaşının artırılmasına etiraz edirəm, yazır dinləyicimiz. Seçilənlərin hamısı 100 yerdə başqa vəzifələr tutur və yüksək maaşlar alırlar. Diqqət əsasən gənc alimlərə yönəldilməlidir. Axı biz hansı həvəslə elmi araşdırma aparaq? Xaqani yazır, görünür özü də gənc alim.
Xaqani tamamilə haqlıdır. Sovet dövründə mən açıq deyirəm ki, bizim güzəştlərimiz çoxdur. Məsələn, istər yazıçılar ittifaqı xətti ilə, istərsə də ali məktəblər xətti ilə bizim alimlərin güzəştləri çoxdur. İndi bizim cavan alimlərə mənim həqiqətən yazığım gəlir. Çünki onları o qədər sıxışdırırıq ki, bilirsiniz, 5-3 adama prezident təqaüdü vermək məsələni həll eləmir. O bəxşişdir, bəxşiş verilir. Amma məsələni kökündən həll eləmək lazımdır ki, elmin müxtəlif sahələrində, xüsusilə elmin elə sahələri var ki, məsələn, fəlsəfənin tutaq elə bir sahəsi var ki, onu inkişaf elətdirmək lazımdır. Gələk onlara xüsusi imkan yaradılsın, laboratoriyalar verilsin. Elmdə assistentlərlə işləmək vacibdir. Hər bir professorun, akademikin 10-15 assistentlə işləməyinə imkan yaratmaq lazımdır. Çünki texniki işləri böyük elm adamı görə bilməz, görə bilmir. Əslində o laboratoriyada və yaxud da ki, müəyyən bir yaradıcılıq istiqamətində həm də alim yetişir. Buna imkan yaratmaq lazımdır və akademiya ilə tədris müəssisələri arasındakı böyük maniyələri götürmək lazımdır. Qoy bizim akademiyada işləyən uyğun sahənin adamları tədris sahələrində dəstəsinlər, oradakı müəllimlər də akademiyada tədqiqat aparsın. Bu akademiyada olan islahatların, gələcək islahatların əsasında tədris müəssisələri ilə elm müəssisələri arasındakı maniyələri aradan qaldırmaq, eləcə də sənaye, kənd təsərrüfatı və uyğun təsərrüfat sahələri ilə akademiya arasındakı maniyələri aradan qaldırmaqdan keçir.
Çox sağ olun. Dinləyici zəngi var. Alo.
Bəli.
Can Bakı sizi eşidir.
Xanım, buyurun.
Özünüzü tanıdın. Salam, salam.
Mənim ismim Hamletdir, xanım.
Hamlet bəy, buyurun. Eşidirik sizi.
Xanım, mən akademiklərlə əlaqədar öz fikrimi azca da çatdırmaq istərdim.
Buyurun. Buyurun, eşidirik.
Bu bizim bəzi tamaşa qulaq asanlar, dinləyicilərimiz.
Bəli.
O çox Məmməd Əliyevin adını çəkirdilər.
Bəli, bəli.
Məmməd Əliyevlə eyni zamanda polimerlər sahəsində Dadaşov olub, səhv eləmirəmsə, akademik Dadaşov. Belə bir şəxs olub.
Bəli, bəli.
Fikrim zənnim alırlar. Bizim görkəmli akademiklərimizdən hal-hazırda Çingiz Hüseynov MQ-da dərs deyir. Professordur.
Bəli, bəli, bəli, Çingiz müəllim. Yazışı Çingiz müəllim.
Son adı Azərbaycanda çəkilmir.
Bəli, bəli.
Bizim böyük dünya miqyaslı, baxmayaraq indi Cənubi Azərbaycandan çıxıb, Lütfizadə,
kibernetika
sahəsində böyük onun nailiyyətləri və 85 illik keçən il keçirildi onun.
Mən də soruşmaq istəyirdim ki, niyə akademik deyil Kamil müəllim sizdən? Bəli, mən də elə soruşmaq istəyirdim ki, Kamil müəllimlə niyə Lütfizadə akademik deyil?
Heç onun adı çəkilmir. Evet. Çünki paxıllığımızda biz Azərbaycanlılar yerpərəstik. Yerpər. Məmməd Əliyev əgər Naxçıvanlı Ermənistan tərəfdən olmasaydı, onun heykəli Elmlər Akademiyası yanında da qoyulmazdı. Bu müəllim məsələdir. Bu ziddiyyətlər yazıçılar tipəqində olub, bölgə məsələsi. Yazıçılar tipəqində, bəstəkarlar tipəqində, Elmlər Akademiyasında, bütün institutlarda, bütün elmi təhsil institutlarında.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu Tofiq İsmailov böyük alim idi. Əgər o saxlasaydı, onun da yeri olmayacaqdı.
Sağ olun, Hamid müəllim. Çox sağ olun. Deyirəm, sağ olun.
Mən yazanlı danışıram.
Bəli, mən başa düşdüm sizi.
Gözdən əliləm.
Bəli, bəli.
İndi mənim bilmən professor razılaşar yoxsa yox.
Qulaq asın.
Əsasən razılaşır.
Çünki o da asılıdır.
Yox, ben asılı değilim. Ben hiçbir Azerbaycan'da hiçbir resmi yerde işlemirəm. Hiçbir menafiyim yoktu.
Vicdanınız karşısında.
Ben Lütfüzade'nin adını ilk defa çektim.
Verilişin başlangıcında çektim.
Verilişin başlangıcında ben Lütfüzade'nin adını çektim.
Onda üzül istiyorum sizden.
Buyurun.
Yani ne istiyorum bu kesenle onun 85 yıl yok.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Almanya'da.
Bəli, biz onu çok izleyirik ve Rafiq müəllimlə bir yerdə.
Ama Azerbaycan'da ben iki gözden 50 lən. Birinci grup 50 lən. Yani koram.
Sağ olun, sağ olun. Ha. Teşekkür ederim.
Bağıştın, heyecanlıyam.
Sağ olun Hamlet müəllim. Fikirləriniz bir ziyalı yanğısını ifadə edir. Amma biz sizə kiçik bir qardaşınız kimi Yusuf Məmmədəliyevə yer prizmasından, coğrafi prizmadan baxmaq doğru deyil. Yusuf Məmmədəliyevin neft sahəsində, neft elmi sahəsində, hələ müharibə illərində elədiyi kəşflər bütün dünyada məşhurdur. Yusuf Məmmədəliyev insan kimi məndən yaşlı nəslinin hamısının demək olar ki, istisnasız dediyi kimi böyük elm adamıdır, Azərbaycanın qüdrətli alimlərindən biridir. Ona görə də çox xahiş edirəm ki, bəzi görkəmli adamlarımız var ki, elmdə və sənətdə onlara bölgə prinsipi ilə yanaşmaq doğru deyil.
Çox sağ olun. Növbəti mesaj gəlib yazırlar ki, olmaz mı Azərbaycan alimlərindən kimlərin akademikliyə layiq olub olmadığını xarici mütəxəssislər müəyyənləşdirsin. Səməd Vasifov, farmakoloq yazır.
Prinsipcə doğru deyil, çünki ümumiyyətlə Azərbaycanın bir demokratiyanın sərhədi yoxdur. Demokratiya məsələləri bütün dünyada müzakirə oluna bilər. Və ümumbəşəri problemlər var ki, onlar müzakirə oluna bilər. Amma bir ölkənin içərisində əgər akademiya sistemi qalıbsa, onu əlaqədar orqanlar seçməlidir.
İndi mənə xəbər gəldi ki, ANİS-ə 6 illik lisensiya verdilər. Doğrudur mu? Təbriklər. Təbriklər. Verilişimiz davam edir. Can Bakı sizinlədir. Çingiz Sultan Soy xəttədir mənə dedilər. Çingiz bəy, xoş gəldik.
Bəli, bəli, buradayım. Salam əleyküm.
Aha, necəsiz?
Bütün iştirakçıları və sizi salamlayıram, amma mən bilmirəm söhbətdə kimlər iştirak edir, mənim üçün sadalayın, zəhmət olmasın.
Kamil Vəli Nərmanoğlu qonağımızdır bugün.
Kim?
Kamil Vəli Nərmanoğlu, Kamil müəllim, professor. Bakının elm həyatını araşdırırıq və bizə maraqlıdır ki, akademiya seçkilərdən ümumiyyətlə danışırıq. Bizə maraqlıdır ki, mətbuat elm mövzusunu diqqətdə saxlayırmı? Sizin qəzetiniz məsələn, sırf elm məsələlərini işıqlandıran jurnalistlər kimlərdir sizdə?
Bizdə, yəni Realni Azərbaycan qəzetində elm məsələlərindən daha çox təhsil məsələlərinə xeyli artıq diqqət verilirdi. Bəli. Mən deyərdim ki, hətta təhsil məsələləri, dərslik məsələləri, deməli, elm məsələlərinə səhv eləmirəmsə cəmisi bir məqalə bizdə həsr olunub. Bu da elmə verdiyimiz aşağı qiymətlə və yaxud kifayət qədər diqqət yetirməməyimizlə deyil, sadəcə olaraq buna imkan çatdırmamağımızla. Yəni, bilirsiniz ki, bizim qəzet balaca qəzetdir, yəni, çox oxunan olsa da kiçik bir kollektiv onu çıxarır və əslində çox istərdik ki, bizdə bu elm məsələləri işıqlandırılsın. Allah tərəfi deyə bilərəm ki, məsələn, mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyəndə mənim verilişlərimin bir təxminən 20%-i elm və elmlər akademiyası haqqında idi. Halbuki, məsələn, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında mənə elə gəlir ki, oradakı o nəhəng 2000-li kollektivdən də onlardan bir təxminən yarısı jurnalist idi. Məndən başqa bu elm mövzusunda veriliş eləyə yox idi. İndi informasiyaları istisna olmaqla da elmlər akademiyasında. Nəyə görə mən, məsələn, hesab eləyirdim ki, bu mövzuda verilişlərə yer vermək lazımdır. Birinci soruda heç olmasa ona görə ki, elmin, deməli, millətin, dövlətin həyatında əhəmiyyətinin nədən ibarət olduğunu başa düşürdüm. Çünki özüm vaxtı ikən akademiyada işləmişəm, elmlər akademiyasının üslarında. İkincisi, mən ziyalı ailəsindənəm də. Atam elmi tədqiqatçı olub, universitetdə dərs deyib, amma eyni zamanda elmi tədqiqatları olub, dərsliklər olub və s. Bununla yanaşı, deməli, bu söhbətin elə bil əvvəlində qeyd kimi eləmək lazımdır. Elmlər Akademiyası hələ elm demək deyil. Biz bunu yaxşı-yaxşı yadımızda saxlayaq və Elmlər Akademiyasında yer, yəni məsələn, akademiyanın müxbir üzvü adı, deməli, həqiqi üzvü, akademik adı hələ alim olmaq demək deyil. Bunu biz gərək yaxşı dərk eləyək. Çünki tək bizim dövlətdə, yəni imitasiyalardan ibarət olan dövlətdə deyil, bir çox yerlərdə belədir. Bunlar müxtəlif şeylərdir. Amma bunu qeyd eləyəndən sonra təzədən qayıdaq ona ki, Azərbaycanda Sovet dövründə elm var idi. Azərbaycanın Elmlər Akademiyası SSR-i miqyasında ən güclü akademiyalardan olmasa da, bilirsiniz ki, o vaxt ikən SSR-i Elmlər Akademiyasının filialı kimi yaradılıb və uzun müddət hələ fəaliyyət göstərib. İllərini mən dəqiq deyə bilmərəm, amma belə bir məqam var. Və sonra müstəqil akademiya şəklində formalaşıb. Bax, bu akademiya SSR-nin ən SSR-i elmi, Sovet elmi dünyada güclü elmlərdən biri idi.
Bəli, bəli. Çingiz bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Verişimiz sona çatmağa yaxınlaşır.
Buyurun, buyurun.
Ona görə sağ olun. Bütün məlumatlara görə, ilgilərə görə. Can Bakı davam edir. Qonağım Bakının elm həyatını araşdırırıq. Qonağımız Kamil Vəli Nərmanoğludur, professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Kamil müəllim, mesajlar gəlir və verilişimiz sona çatmağa hazırlaşır. Ona görə mütləq mən oxumalıyam bir iki mesajı. Azadlıq Radiosunun efirinə istifadə edərək görkəmli dilçi alim və yazıçı Kamal Abdullahın akademiyaya müxbir üzv seçilməsi münasibətilə təbrik edir. Bu seçimin Azərbaycan elminin xeyrinə olmasını arzulayırıq. Artıq akademik olan Vasim Məmmədəliyevə və Ağam Salxundova da ən xoş diləklərimizi yetiririk. Xəbər Aydın və Sevinç Hüseynovlar yazır bunları.
Biz də qoşuluruq. Hər üçün təbrik edirik. Can sağlığı
arzu edirik. Sonra bir nəfər yazır. Seymur. Yazır ki, mətbuatın yazdığına görə millət vəkillərinin xeyli hissəsi deputatlıq dövründə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Buna seçicilərlə görüşlərinin hesabına mı vaxt tapıblar yazır? Gələn seçkidə də onlar akademik olacaqlarmı? Valla, mən paxıl deyiləm yazır. Sadəcə millətə yazığım gəlir. Adımızı alim və ya deputat qoyub kimi aldadırıq? Seymur yazır.
Seymur da haqlıdır.
Aha. Artıq neçə dəqiqə? 12.56 dəqiqəni göstərir.
Mən üzr istəyirəm. Çingiz Sultan Soy danışarda
bəli, bəli,
mən onun atasını xatırladım. Bizim çox görkəmli alimlərdən biri idi. Sultanov, Rüstəm Sultanov bəli. Bizim prorektoridir. Sonra Yahya müəllimin xatırlamaq istəyirəm. Yahya Məmmədov. Allah hər ikisini. Yahya Məmmədov.
Üniversitetin rektoru olub.
Prorektor oldu, sonra rektor oldu. Yəni hər ikisi çox görkəmli, elm adamı idi. Azərbaycan elminə şərəf gətirən insanlardır.
Aha, çox gözəl, çox xoş adam. 12.57 dəqiqəni göstərir. Mən yəqin ki, verilişi bitirməliyəm. Oradan işarələr gəlir. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Əziz dinləyicilər, Kamil müəllimə çox-çox təşəkkürlər eləyirik bu bir saatı bizlə olduğu üçün.
Sağ olun.
Biz bir də birinci gün bazar ertəsi görüşəcəyik. Eyni zamanda, eyni yerdə, eyni vaxtda. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Sağ olun. We'll be right back.